Xifaniso xa makume nharhu nharhu. Loko hi dyoha, Yesu u hlamusela mhaka ya wanuna loyi a nga dyoha ngopfu. U tlangile hi mali leyi tata wa yena a nga n'wi nyika, a endla vuoswi, a tlanga na ku kotisa hi laha a rhangaka ha kona. Loko mali ya yena yi herile, vanghana va yena va n'wi sukela, u tisorile. A tlhelela eka tata wa yena, a kombela ku rivaleriwa, hikuva tata wa yena a n'wi rhandza. Swidyoho swa yena swi rivaleriwile, a tlhela a amukelwa. Loko hi dyoha, hi fanele ku tisola, hi hunduka eka ku dyoha ka hina, hi tivula swidyoho swa hina ka Yesu. Yesu wa hi rhandza, u file ekususa swidyoho swa hina hinkwaswo.